Já, virðulegi forseti, það er nú einmitt líka þannig með bankana að þeir störfuðu eftir þeim ramma sem var markaður hér á Alþingi og þeirri stjórnarstefnu sem fyllt var á þessum tíma. En ég hérna gleðst yfir því að háttur til þingmaður um leið og hann telur stjórnendur Íbúðalánasjóðs ekki sérstaklega ábyrga fyrir þessum mistökum, þá viðurkennir hann hér að stjórnmálamenn hafi kannski farið illa að ráði sín og auðvitað má vera að bankarnir hegi sinn þátt í því líka, en það er nú samt þannig að Íbúðalánasjóður hefðu öllu líkindum lent í talsverðum vanda, jafnvel þótt bankarnir hefðu ekki gengið nándar nærri jafn hart fram og þeir gerðu í samkeppni við Íbúðalánasjóð. Uppgreiðslu áhættan var slík og þetta er rakið opaslega vel í rannsóknarskýrslunni um fall Íbúðalánasjóðs. Einmitt þess vegna varaði Seðlabankinn við og mér finnst þetta svona opaslega gott dæmi um mikilvægi þess að hérna, fylgja ekki einhverjum svona flokkspólitískum línum blind og gera ekki bara hvað sem er til þess að viðhalda völdum og hérna, viðhalda stjórnarsamstarfi. Það er einmitt þetta athyglisverða þessi athyglisverða tilvitnun í Geir og Horten sem ég fór yfir hérna áðan, það sem hann viðurkennir í skýrslu töku hjá rannsóknarnefnd Alþingis og bankahrunið, að hafa gert sér fyllilega grein fyrir hvað þetta var glannalegt allt saman. En þetta var bara hluti af hinum pólitíska veruleika að stundu þyrfti að gera eitthvað svona glannalegt til þess að geta viðhaldið stjórnarsamstarfi. Og ég held að við eigum að láta okkur þetta svolítið að kenningu verða, að hérna láta ekki svona eftirsókn eftir stólum og hérna og völdum leið okkur í gönn, hlusta á þá sem hafa þekkingu, sérfræði þekkingu og hérna og þá sem vara við glannaskap.
Þá svarar andsvara síðar að sinni háttvirtur 11. þingmaður